ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่างานสำคัญของสหรัฐขณะนี้คือต้านทานการขยายอิทธิพลและการควบคุมพื้นที่ของกลุ่มไอซิสในอิรักแต่สหรัฐยังไม่มีแผนจะส่งกำลังทหารกลับเข้าไปในอิรักหรือโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของกลุ่มไอซิสในซีเรียวันนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องกองพลน้อยหญิงของไอซิสซึ่งใช้สตรีเข้าร่วมปฏิบัติงานนายกรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวว่ากองทหารของรัสเซียปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของยูเครนในปัจจุบันและเรียกร้องให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของสหประชาชาติเพื่อพิจารณาปัญหาวิกฤตเรื่องนี้นอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเรื่องการจะทดลองวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออีโบลาในมนุษย์ในสัปดาห์หน้าคำเตือนขององค์การอนามัยโลกว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้มีโรคร้ายระบาดร้ายแรงเพิ่มมากขึ้นและวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับมุกหรือเทคนิคของแม่หมีแพนด้าที่ศูนย์เพาะพันธุ์ซึ่งทำให้ได้อาหารและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการแกล้งตั้งครรภ์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวแถลงต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้หลังการประชุมหารือกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนโยบายด้านความมั่นคงปฏิเสธเรื่องการพิจารณาจะส่งกำลังทหารภาคพื้นดินเข้าไปในอิรักเพื่อต่อสู้กับนักรบของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสโดยในคำแถลงของประธานาธิบดีสหรัฐต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนของสหรัฐในขณะนี้ก็คือการต้านทานการขยายอำนาจอิทธิพลและการควบคุมพื้นที่ของกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสซึ่งได้ทำมาในอิรักประธานาธิบดีสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐนั้นจะยังคงใช้วิธีโจมตีทางอากาศซึ่งมุ่งเป้าของกลุ่มไอซิสในอิรักต่อไปโดยระบุว่าปฏิบัติการทางอากาศที่ว่านี้ได้สร้างความสูญเสียต่อกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มไอซิสอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามายอมรับว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่มียุทธศาสตร์ที่แน่นอนในเรื่องการจัดการกับกลุ่มไอซิสในซีเรียโดยระบุว่ากลุ่มไอซิสได้อาศัยพื้นที่ในประเทศซีเรียเป็นแหล่งซุ่มซ่อนและหลบภัยและว่าขณะนี้สหรัฐยังไม่มีแผนที่จะใช้กำลังทางอากาศโจมตีต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียแต่อย่างใดถึงแม้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐจะอนุมัติให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นบินตรวจการเหนือน่านฟ้าของซีเรียเพื่อตรวจสอบเรื่องที่มั่นและพื้นที่ควบคุมของกลุ่มไอซิสก็ตามในขณะนี้กลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามสามารถควบคุมพื้นที่ทางด้านตะวันออกของซีเรียรวมทั้งพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของอิรักไว้ได้ทำให้กลุ่มที่ว่านี้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนไปมาระหว่างสองประเทศนี้ได้สะดวกกลุ่มไอซิสมีแผนจะก่อตั้งรัฐอิสลามขึ้นในพื้นที่ที่ยึดครองได้ในส่วนของอิรักกับซีเรียในขณะนี้ครับอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่ามีพลเมืองอเมริกันคนที่2ที่เสียชีวิตในซีเรียจากการเข้าร่วมรบหรือปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มไอซิสในซีเรียโดยสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในนครมินนาโพลิสในรัฐมินเนโซตาทางเหนือของสหรัฐรายงานว่าพลเมืองอเมริกันเชื้อสายโซมาเลียผู้นี้เดินทางไปจากเขตนครมินนาโพลิสไปยังประเทศซีเรียเพื่อร่วมรบกับขบวนการไอซิสในซีเรียก่อนหน้านี้ก็มีรายงานเช่นกันว่ามีพลเมืองอเมริกันอีกคนหนึ่งชื่อนายดักลาสแมคเคนวัย33ปีจากเขตนครมินนาโพลิสเช่นกันซึ่งเดินทางไปซีเรียเพื่อร่วมรบกับขบวนการไอซิสและได้เสียชีวิตลงในซีเรียซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อต้นสัปดาห์นี้ครับและพูดถึงเรื่องของพลพรรคต่างชาติที่เข้าไปร่วมรบกับกลุ่มไอซิสนะครับขบวนการรัฐอิสลามหรืออิสลามิกสเตทซึ่งบางครั้งเรียกชื่อย่อกันว่าไอซิสหรือไอซิลซึ่งสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางด้านตะวันออกของซีเรียรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันตกของอิรักได้และประกาศจะ ตั้งจัดรัฐอิสลามขึ้นมานั้นได้อาศัยประโยชน์จากกลุ่มนักต่อสู้ที่เป็นสตรีและเรียกกำลังพลส่วนนี้ว่ากองพลน้อยหญิงล้วนของไอซิสหรืออัลคันซาผู้สื่อข่าวของ VOA อเลชาแทนซีมได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ2คนที่เป็นสตรีโดยคนหนึ่งนั้นได้เขียนหนังสือไว้หลายเล่มเกี่ยวกับผู้หญิงและการก่อการร้ายส่วนอีกคนนั้นเป็นกลุ่มนักต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งทำงานต่อต้านความรุนแรงแบบสุดโต่งและคุณนิตยามาพึ่งพงจะถ่ายทอดรายงานของอายาชาทันซีมผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติม
2-3 เดือนหลังจากที่พวกไอซิสเข้ายึดครองเมืองราคาในซีเรียและจับตั้งด่านตรวจขึ้นมาก็ตระหนักดีนะคะว่ามีปัญหาที่ด่านตรวจเพราะผู้เป็นศัตรูของไอซิสยังสามารถเล็ดรอดหนีออกไปได้โดยแต่งตัวเป็นผู้หญิงค่ะ
They found that there were men who were actually pretending to be women and covering up, and so they needed to check.
คุณเมร่าคานผู้อำนวยการบริหารของมัฟฟูฮุนบอกว่าพวกไอซิสรู้ว่ามีผู้ชายแต่งตัวคลุมหน้าเป็นผู้หญิงแต่ตรวจไม่ได้เพราะตนเป็นชายจึงจำเป็นจะต้องหาผู้หญิงมาทำงานที่ด่านตรวจด้วยพวกไอซิสจึงจัดตั้งกองพลน้อยหญิงล้วนเรียกชื่อว่ากองพลน้อยอัลคันซาซึ่งเป็นชื่อของกวีผู้มีชื่อเสียงและเป็นสาวกคนสำคัญตั้งแต่ต้นคนหนึ่งของพระศาสดามูฮัมหมัดนะคะปรากฏว่ากองพลน้อยอัลคันซาซึ่งมักถืออาวุธยังรับหน้าที่ลาดตระเวนเมืองราคาเพื่อควบคุมดูแลให้ผู้หญิงปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประพฤติปฏิบัติของรัฐอิสลามด้วยเช่นการสอบปากคำผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายเดินทางด้วยกันก็ตรวจสอบว่าผู้ชายนั้นเป็นญาติที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมเดินทางด้วยหรือไม่รวมทั้งตรวจดูนะคะว่าผู้หญิงแต่งตัวถูกต้องตามกฎของรัฐอิสลามหรือไม่นะคะกองพลน้อยอัลคันซายังช่วยแก้ปัญหาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ให้กับขบวนการไอซิสด้วยอย่างในกรณีที่ผู้หญิงชาวอิรัก3คนถูกนักรบของไอซิสข่มขืนและผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจะทำให้กะเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกที่เป็นหญิงได้ยากมากขึ้นโดยเฉพาะผู้หญิงที่จะให้ความเชื่อมั่นในอุดมการณ์ของไอซิสและยอมแต่งงานกับสมาชิกของไอซิสนะคะ
In terms of what ISIS seems to be doing is that they are looking to set up society right they claim that they are setting up an Islamic stateRight.
คุณเมร่าคานของมัฟฟูฮุนองค์กรต่อต้านความรุนแรงในกรุงวอชิงตันอธิบายว่าดูเหมือนว่าพวกไอซิสต้องการจะสร้างสังคมหรือรัฐอิสลามตามที่กล่าวอ้างการจะทำเช่นนั้นได้ก็จะต้องสร้างครอบครัวหาผู้หญิงมาแต่งงานกับนักรบของพวกตนซึ่งจะต้องเป็นผู้หญิงที่เชื่อในอุดมการณ์และในวิธีการของพวกตนนะคะแต่ในขณะที่ผู้หญิงที่เชื่อมั่นในอุดมการณ์ของไอซิสมักจะถูกจำกัดบทบาทไว้ตามประเพณีที่เป็นมาผู้หญิงที่ถือว่าเป็นคนนอกมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีค่ะ
So what the group would do is they would rape the women themselves and then approach themand say okay well this is in Diyala province particularly
เมียบลูมนักเขียนเกี่ยวกับผู้หญิงและการก่อการร้ายบอกว่ากลุ่มก่อการร้ายจะข่มขืนผู้หญิงเหล่านี้ซะเองหลังจากนั้นก็จะบอกกับผู้หญิงว่าเธอได้ทำความอับอายขายหน้าให้กับครอบครัวและมีทางเลือกอยู่อย่างเดียวคือการเป็นผู้วางระเบิดแบบพลีชีพหรือชะฮีดาซึ่งจะช่วยให้ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิด72คนได้ขึ้นสวรรค์ในทันทีด้วยค่ะนอกจากกลุ่มอันซาอัลซุนนาในอิรักจะนำวิธีนี้มาใช้แล้วเชื่อกันว่ากลุ่มโบโคฮารามในไนจีเรียก็ดำเนินวิธีการอย่างเดียวกันนี้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องเกี่ยวกับไอซิสไปที่ยูเครนนะครับวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้บอกปัดเรื่องของการใช้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเพื่อที่จะยุติเหตุการณ์รุนแรงในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเกิดขึ้นจากความสนับสนุนของรัสเซียแต่ก็กล่าวว่าวอชิงตันนั้นจะยืนหยัดยึดมั่น กับประเทศพันธมิตรในยุโรปเพื่อที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ที่ว่านี้อย่างไรก็ตามในคำกล่าวต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโอบามาไม่ได้ใช้คำเรียกการกระทำของการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในบริเวณภาคตะวันออกของยูเครนว่าเป็นการรุกรานเพียงแต่กล่าวว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียนั้นได้ละเมิดบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนอย่างจงใจและซ้ำหลายครั้งและเตือนว่ากรุงมอสโกนั้นอาจจะต้องถูกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากกลุ่มประเทศตะวันตกประธานาธิบดีโอบามายังกล่าวด้วยว่าตนได้สนทนากับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนและทำเนียบขาวออกคำแถลงว่าผู้นำทั้งสองประเทศได้ย้ำยืนยันถึงพันธกรณีและความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้มีทางออกด้วยวิธีทางการทูตครับแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลยูเครนเองคือนายกรัฐมนตรีอาเซเนียฟยัตสันยุกได้กล่าวว่าขณะนี้กองทหารของรัสเซียปฏิบัติงานอยู่ในพื้นดินของยูเครนแล้วและเรียกร้องให้มีการประชุมวาระเร่งด่วนของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียัตสันยุกของยูเครนยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปและสหรัฐนั้นเพิ่มมาตรการลงโทษและกระชับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจนกว่ารัสเซียจะถอนทหารและอาวุธออกไปจากดินแดนของยูเครนครับจากยุโรปมาที่เอเชียใต้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมของปากีสถานกล่าวว่ากองทัพบกของปากีสถานไม่ให้ความสนับสนุนกับผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟลาออกในขณะนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานบอกว่ากองทัพบกปากีสถานจะยึดมั่นปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งห้ามกองทัพเข้ามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางการเมืองครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นมากลุ่มชาวปากีสถานผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลได้ไปชุมนุมและตั้งแคมป์อยู่ที่หน้าที่ทำการรัฐสภาในกรุงอิสลามาบัดชาวปากีสถานเหล่านี้มีผู้นำคือนายอิมรานคานอดีตนักกีฬาคริกเก็ตซึ่งหันมาเปลี่ยนวิธีทางเป็นนักการเมืองและทาเรียอูควาดรีซึ่งเป็นนักสอนศาสนาและผู้ที่ติดตามผู้นำทั้งสองคนนี้ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนาวาชาริฟลาออกจากตำแหน่งโดยอ้างว่าการเลือกตั้งซึ่งทำให้เขาได้เข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลนั้นเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยการทุจริตคดโกงเมื่อปี2542รัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีนาวาชาริฟในขณะนั้นได้ถูกกองทัพปากีสถานทำปฏิวัติไปครั้งหนึ่งแล้วและในขณะนี้นักวิเคราะห์การเมืองเกรงว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงกล่าวคือดาวโจนส์ตกลง42จุดปิดที่ 17,080 จุด Nasdaq ต่ำลง12จุดปิดที่ 4,558 Standard & Poor's ก็ลดลง3จุดเช่นกันปิดที่ 1,997 ครับต่อไปคุณทรงพศสภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตในระดับ 4.2% ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้รายงานระบุว่าเป็นผลมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของอาคารเครื่องจักรและงานวิจัยพัฒนาต่างๆตลอดจนการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งของผู้บริโภคและรัฐบาลอเมริกันและตัวเลขการส่งออกที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตราว 3% ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าตลาดแรงงานในอเมริกาเริ่มฟื้นตัวในอัตราที่รวดเร็วขึ้นโดยมีการจ้างงานใหม่เฉลี่ย 244,000 ตำแหน่งต่อเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นช่วงที่มีการเติบโตสูงสุด6เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2006อย่างไรก็ตามอัตราการว่างงานในสหรัฐนั้นยังคงอยู่ที่ระดับ 6.2% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่สหรัฐต้องการนะครับนั่นหมายความว่ายังมีคนอเมริกันว่างงานอยู่เกือบ10ล้านคนส่วนที่เยอรมนีครับซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรปสำนักงานแรงงานของรัฐบาลกลางเยอรมนีระบุว่าอัตราการว่างงานของเยอรมนีเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 6.7% ในเดือนสิงหาคมมีคนว่างงานเพิ่มขึ้น 30,000 ตำแหน่งในช่วงดังกล่าวนะครับทำให้ขณะนี้มีคนว่างงานในเยอรมนีราว 2.9 ล้านคน กลับมาที่สหรัฐนะครับผู้ประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากตำรวจเมืองเฟอร์กูสันและตำรวจนครเซนต์หลุยส์เป็นมูลค่า$40 ล้านในข้อหาละเมิดสิทธิพลเมืองระหว่างการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วโดยผู้ประท้วงที่ยื่นฟ้องกล่าวหาว่าตำรวจใช้กำลังเกินเหตุและดำเนินการจับกลุ่มอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังการเสียชีวิตของนายไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจผิวขาวยิงเสียชีวิตจนสร้างความไม่พอใจให้กับคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันทั่วสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์รายงานผลประกอบการขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น $97,600,000ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และคาดว่าจะขาดทุนมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรม2ครั้งกับเที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปเมื่อเดือนมีนาคมกับเที่ยวบิน MH17 ที่ถูกยิงตกทางภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อเดือนกรกฎาคมจนทำให้ยอดจองตั๋วเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์นั้นตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันสายการบินควอนตัสของออสเตรเลียรายงานผลประกอบการขาดทุน $2,600 ล้านในปีงบประมาณที่เพิ่งผ่านไปถือเป็นยอดขาดทุนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ของควอนตัสซึ่งเป็นหนึ่งในสายการบินเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกทางควอนตัสระบุนะครับว่าความต้องการที่ลดลงต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ดุเดือดขึ้นคือสาเหตุของการขาดทุนดังกล่าวครับขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียเปิดตัวโครงการเปิดบัญชีธนาคารให้กับทุกครัวเรือนทั่วประเทศเป้าหมายเพื่อดึงให้คนยากจนหลายล้านคนทั่วอินเดียนั้นเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่และลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนายกรัฐมนตรีเนรันทราโมดีทำพิธีเปิดโครงการที่มีชื่อว่า The Project for People's Wealth ที่กรุงนิวเดลีโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ราว15ล้านบัญชีให้กับคนยากจนทั่วอินเดียแต่ละคนนั้นจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตร ATM รวมทั้งประกันอุบัติเหตุซึ่งครอบคลุมถึง $1,600และเงินประกันการเบิกเกินบัญชีอีก $80นะครับเป้าหมายสูงสุดของรัฐบาลอินเดียก็คือการเปิดบัญชีธนาคารใหม่ให้กับ70ล้านครอบครัวซึ่งยังไม่มีบัญชีธนาคารภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิตยสารการเงิน Forbes Asia ประกาศรายชื่อบริษัทที่มีมูลค่าการตลาดสูงที่สุดในเอเชีย50อันดับแรกหรือ Fabulous 50โดยปีนี้บริษัทเทคโนโลยีในเอเชียเรียงหน้าติดอันดับเข้ามามากมายนะครับโดยมีบริษัทเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์รายใหญ่ของจีน Tencent ติดเข้ามาในอันดับที่1ด้วยมูลค่าการตลาด $155,000 ล้านมากกว่าอันดับ2คือบริษัท Tata Consultancy Service ของอินเดียเกือบ2เท่าส่วนอันดับ3นั้นก็คือเว็บไซต์ไปตู้ของจีนนะครับซึ่งมีมูลค่าการตลาด $76,800 ล้านหากพิจารณาเป็นประเทศแล้วพบว่าจีนมีบริษัทที่ติดอยู่ในรายชื่อเอเชียแฟบ50นี้มากที่สุดก็คือ16บริษัทรองลงมาก็คืออินเดียกับจำนวน12บริษัทนะครับตามด้วยเกาหลีใต้6บริษัทและฮ่องกง3บริษัทส่วนประเทศไทยนั้นมี2บริษัทที่ติดอยู่ในเอเชียแฟบ50ของ Forbes ปีนี้ก็คือ CPO และ Indorama Ventures ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาพลวิยเวทไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันองค์การอนามัยโลกมีคำเตือนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศกับโรคระบาดต่างๆและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
แม้บางประเทศจะได้เห็นประโยชน์จากการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นในบางพื้นที่เช่นมีผู้เสียชีวิตน้อยลงในฤดูหนาวหรือผลผลิตอาหารอาจเพิ่มขึ้นองค์การอนามัยโลกบอกว่าผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยรวมจะเป็นไปในเชิงลบมากกว่านะคะแพทย์หญิงมาเรียเนราผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและตัวกำหนดทางสังคมของ WHO บอกว่ามีคนเสียชีวิตทั่วโลกปีละราวๆ7ล้านคนเพราะมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นตัวเลขที่ควรจะลดได้นะคะ
We can reduce dramatically non-communicable diseases, cardiovascular diseases, heart disease,
จ้าหน้าที่ของ WHO ผู้นี้บอกว่าเราทำเช่นนั้นได้โดยการลดโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อเช่นโรคที่เกี่ยวกับเส้นโลหิตหล่อเลี้ยงหัวใจโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจด้วยการส่งเสริมสังคมที่ปล่อยแก๊สคาร์บอนต่ำและยั่งยืนซึ่งจะทำประโยชน์ให้กับสุขภาพของเรามากนะคะแพทย์หญิงผู้นี้บอกไว้ด้วยว่าประชาคมแพทย์กำลังทำงานปรับปรุงการติดตามดูแลและการควบคุมโรคติดต่ออย่างเช่นอหิวาตกโรคไข้จับสันและไข้เลือดออกซึ่งอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและบรรยากาศโลกมากค่ะตัวเลขที่ WHO เผยแพร่ออกมาเมื่อเร็วนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทำให้มีการเสียชีวิตนับหมื่นๆคนทุกปีจากการเปลี่ยนแปลงแนวทางของโรคภัยไข้เจ็บและภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นความร้อนหรือน้ำท่วม WHO เตือนด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศยังอาจทำให้มีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกปีละราวๆ 250,000 คนในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2030จนถึง2050เพราะความร้อนโรคท้องร่วงโรคไข้จับสันและทุพโภชนาสำหรับเด็กค่ะในขณะเดียวกันแอลิสเตอร์วูดเวิร์ดซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเขียนรายงานทางด้านสุขภาพให้กับรายงานการประเมินผลของคณะกรรมการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ความเห็นว่ายังมีเวลาพอนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกค่ะ
Transport systems which produce maybe a quarter of the greenhouse emissions are unhealthyand damaging to the environment in many ways
ผู้เขียนรายงานทางด้านสุขภาพบอกว่าระบบการขนส่งคมนาคมซึ่งอาจเป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชมากถึง1ใน4ส่งผลเสียต่อสุขภาพและทำลายสิ่งแวดล้อมในหลายลักษณะด้วยกันเขาบอกว่าเราสามารถเพิ่มวิธีขนส่งคมนาคมที่เป็นประโยชน์ได้เช่นการใช้รถจักรยานและถ้าเราสามารถกระทำในสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเกี่ยวกับวิธีที่จะลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนการใช้ไส้กรองน้ำมันดีเซลการใช้เตาหุงต้มอาหารอาจจะสามารถช่วยไม่ให้มีผู้เสียชีวิตได้ก่อนกำหนดราวๆ2ล้านคนต่อปีค่ะ WHO ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังมีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทำความเสียหายให้มากและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าค่าใช้จ่ายโดยตรงสำหรับการสูญเสียทางด้านสุขภาพนั้นประมาณได้ว่าตกปีละระหว่าง 2-4,000 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2030ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันนะครับการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสอีโบลาในมนุษย์จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าและคุณทรงพจน์สภาผลจะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติม
This is the first of several phase 1 clinical trials of Ebola vaccine candidates that we are set to launch
ครับดร.แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐประกาศโครงการทดลองวัคซีนเชื้ออีโบลากับมนุษย์เป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการทดลองครั้งแรกของขั้นที่1และจะมีตามมาอีกหลายครั้งนะครับดร.แอนโทนีฟาวซีระบุว่าการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในขณะนี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยการตอบสนองเร่งด่วนจากทุกฝ่ายจึงจำเป็นต้องเร่งกระบวนการทดลองวัคซีนนี้ให้เร็วกว่ากำหนดเดิมซึ่งหลังจากพิจารณาคัดเลือกวัคซีนต่างๆที่เข้าข่ายอย่างละเอียดแล้วทางสถาบันได้ตัดสินใจว่าจะทดลองวัคซีน3ชนิดที่เคยมีการศึกษามาแล้วก่อนหน้านี้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้ออีโบลาได้โดยชนิดแรกมีชื่อนะครับว่า BRC207 ซึ่งจะเริ่มทำการทดลองในสัปดาห์หน้า
The trial aims to enroll 20 healthy adults ages 18 to 50 years at the NIH Clinical Research Center here in Bethesda, Maryland
ดร.ฟาวซี่ระบุว่าการทดลองครั้งนี้ตั้งเป้าว่าจะใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่20คนที่มีร่างกายแข็งแรงอายุระหว่าง 18-50 ปีโดยการทดลองจะมีขึ้นที่ National Institute of Health หรือ NIH ที่เมืองเบเธสดารัฐแมริแลนด์ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะครับการทดลองจะมุ่งเน้นที่การประเมินความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าวรวมทั้งประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้ออีโบลาผู้อำนวยการสถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าวัคซีนที่กำลังจะนำมาทดลองนั้นได้ผลน่าพอใจในการป้องกันการติดต่อของเชื้ออีโบลาในลิงโดยใช้ไวรัสไข้หวัดที่เกิดกับลิงชิมแปนซีเป็นไวรัสเป้าหมายเนื่องจากไวรัสชนิดนี้มีลักษณะพันธุกรรมคล้ายกับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ซูดานและแซซึ่งเชื่อว่าเป็นสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกาตะวันตกในขณะนี
้ It is important to know that the Ebola gene contained in the investigational vaccine cannot cause a vaccinated individual to become infected with Ebola
ดร.ฟาวซีระบุนะครับว่ายีนของเชื้ออีโบลาที่นำมาใช้ในการทดลองนี้จะไม่ทำให้อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองติดเชื้ออีโบลาจนเป็นอันตรายต่อชีวิตแต่อย่างใดโดยอาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกได้รับวัคซีนในปริมาณน้อยอีกกลุ่มหนึ่งได้รับในปริมาณมากกว่านะครับคาดว่ากระบวนการทดลองวัคซีนอีโบลานี้จะใช้เวลาทั้งหมดราว48สัปดาห์แต่ผลการทดลองในเบื้องต้นน่าจะออกมาภายในช่วงสิ้นปีนี้ในเดือนตุลาคมจะมีการทดลองครั้งที่2ในหลายประเทศนะครับรวมทั้งสหรัฐอังกฤษมาลีและแกมเบียอย่างไรก็ตามดร.แอนโทนีฟาวซีระบุส่งท้ายว่าแม้ขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาวัคซีนโรคอีโบลาออกมาให้ได้แต่ปัจจุบันวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาก็คือมาตรการป้องกันและความระมัดระวังนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีเรื่องของแม่หมีแพนด้าตัวหนึ่งที่แกล้งตั้งท้องเพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ครับเจ้าแพนด้าที่ชื่อไอหินที่ศูนย์วิจัยและผสมพันธุ์แพนด้าที่เมืองเฉียงตูในมณฑลเสฉวนน่าจะชื่นชอบเพลงนี้เป็นพิเศษในระหว่าง2เดือนของการได้รับการดูแลและประคบประหงมอย่างดีในช่วงที่ทุกคนเข้าใจว่าเธอเป็นแพนด้าเพศเมียวัย6ขวบที่กำลังตั้งท้องครับI'm pregnant and I know it. ฉากการแสดงเริ่มขึ้นเมื่อเจ้าแพนด้าไอฮินตัวนี้สำแดงอาการตั้งท้องด้วยการเคลื่อนไหวน้อยลงเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารรวมทั้งฮอร์โมนที่ไม่ปกติซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะอาการตั้งท้องของแพนด้าครับทุกอย่างจึงเข้าสู่กระบวนการพิเศษในทันทีปกติแล้วแพนด้าที่กำลังจะเป็นคุณแม่จะถูกส่งไปดูแลอย่างดีในห้องพิเศษมีเครื่องปรับอากาศได้รับซาลาเปาผลไม้และต้นไผ่เป็นอาหารเพิ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยจับตาดูการพัฒนาอย่างใกล้ชิดด้วยความคาดหวังว่าจะเห็นสมาชิกใหม่เป็นแพนด้าน้อยลืมตาดูโลกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผ่านกล้องถ่ายทอดสดที่ได้รับการติดตั้งเพื่อเตรียมวางแผนแพร่ภาพการให้กำเนิดแพนด้าเป็นครั้งแรกของโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานราว2เดือนกลับพบว่าพฤติกรรมและลักษณะกายภาพต่างๆของเจ้าไอฮินกลับเป็นปกติไม่มีอาการตั้งท้องแต่อย่างใดครับรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินวาอ้างการสัมภาษณ์ของคุณวูกงจูผู้เชี่ยวชาญที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้บอกว่าอาการแรกๆที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอาการท้องลมของเจ้าแพนด้าตัวนี้แต่หลังจากนั้นกลับไม่เห็นวี่แววการตั้งครรภ์แต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ท่านนี้บอกว่าบางทีนี่อาจเป็นวิธีการที่ล้ำลึกซึ่งแพนด้าที่มี IQ สูงใช้เพื่ออยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้รับการดูแลที่แตกต่างในห้องพิเศษจนกลายเป็นที่มาของเรื่องฮือฮาของเรื่องราวของเจ้าแพนด้าที่ท้องแบบไม่จริงและทำให้หลายคนชักอยากจะไปชมเจ้าแพนด้านักแสดงตัวนี้แบบเป็นๆว่าจะน่ารักหรือเฉลียวฉลาดมากน้อยแค่ไหนครับ
มีแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้ามีหมีแพนด้าก
ลับเรื่องของแม่หมีแพนด้าที่แกล้งตั้งท้องเพื่อให้ได้สภาพชีวิตและอาหารที่ดีขึ้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญผู้รายงานครับ
Voice of America Washington